Візіт Франціжка ў міланскую турму Сан-Віторы працягваўся каля 2 гадзін. Папа наведаў розныя корпусы пенітэнцыярнай установы, паразмаўляў і паабедаў з вялікай колькасцю вязняў. На самым пачатку адбылася яго сустрэча са зняволенымі з іншай турмы, жанчынамі, якія адбываюць пакаранне разам са сваімі дзецьмі. У абедзе з пантыфікам прымалі ўдзел каля 80 чалавек, яны ўсе змясціліся за доўгім 50-метровым сталом, накрытым жоўтым папяровым абрусам. Усе стравы былі прыгатаваны персаналам турэмнай сталоўкі. Вязні падарылі Францішку ўласнаручна зроблены шалік, а таксама перадалі карткі са сваімі імёнамі і сваіх блізкіх. Папа забярэ іх у Ватыкан і будзе маліцца ў інтэнцыі гэтых людзей падчас ранішніх святых імшаў у капліцы сваёй рэзідэнцыі. Пасля абеду святы Отец адпачыў на працягу 30 хвілін у пакоі турэмнага капелана.